สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่16มกราคมพุทธศักราช2565เรามีนัดกันในหัวข้อค้นหาคำตอบจากด้านในอย่างที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับว่าในงานของผมเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาหาก็เพราะว่าเขาต้องการแก้ปัญหาชีวิตแล้วเขาพยายามจัดการด้วยตัวเองแล้วมันไม่สำเร็จเขาก็มาพบจิตแพทย์โดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านการพูดคุยเพื่อเยียวยาซึ่งในกระบวนการนี้เนี่ยผมก็พบว่าคำตอบสำคัญของชีวิตในโจทย์ยากๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการค้นหาจากด้านในนะครับซึ่งผมได้โพสต์ตัวอย่างไว้ในวันนี้นะครับว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนะครับโจทย์มันมีเป็นชั้นๆครับถ้าเป็นชั้นนอกสุดเลยซึ่งผมพบว่าปัจจุบันมีคนทำงานช่วยเหลือในเรื่องนี้ที่ดีก็คือโค้ชด้านสุขภาพเนี่ยนะครับก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไปลดน้ำหนักมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากโค้ชด้านสุขภาพเขาทำอะไรบ้างเขาก็ช่วยให้ข้อมูลว่าควรจะกินอะไรควรจะออกกำลังกายแค่ไหนมีกำหนดการทำวันนี้เล่นอะไรเล่นอะไรแล้วก็ติดต่อกันทางไลน์นะครับเหมือนเป็นเพื่อนเป็นคนช่วยกระตุ้นเตือนแล้วก็ให้ความรู้เป็นครูด้วยนะครับเราเรียกว่าโค้ชซึ่งคนจำนวนหนึ่งก็จะได้ประโยชน์แล้วก็น้ำหนักลงมีความภูมิใจพอใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคนไหนก็ตามที่ปัญหาน้ำหนักตัวเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนไปกว่านั้นซึ่งเวลาที่พูดว่าซับซ้อนเนี่ยมันมักจะฝังระหว่างสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเขากับระบบชีวิตของเขานะครับกรณีนั้นการโค้ชด้วยการให้ความรู้การติวจัดอาหารออกกำลังกายก็อาจจะได้ผลลดลงนะครับและที่ได้ผลน้อยที่สุดก็คือคนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวที่เกิดจากการมีปมค้างใจจากวัยเด็กเนื่องจากเวลาที่เด็กมีเหตุการณ์สะเทือนใจหรือเป็นบาดแผลทางใจเนี่ยปมค้างใจนั้นก็จะตั้งค่าระบบชีวภาพให้ระบบฮอร์โมนระบบความนึกคิดนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งกรณีเช่นนี้การแก้จากภายนอกการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกก็มักจะให้ผลจำกัดการเปลี่ยนแปลงก็ต้องหาคำตอบจากด้านในนะครับทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการเงินการลดน้ำหนักการดูแลสุขภาพการกินยาประจำการหยุดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันมีโจทย์ที่เริ่มต้นจากการจัดการจากภายนอกไปสู่การจัดการจากภายในนะครับคล้ายๆเป็นสเปกตรัมคือจากนอกสุดไปสู่ในสุดครับซึ่งแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่ส่วนผสมในวันนี้ผมก็จะมาโฟกัสเรื่องของว่าถ้าเราจะค้นหาคำตอบในเรื่องยากๆจากข้างในเราจะเจออะไรแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับมันได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยนะครับย้อนกลับไปนะครับเรื่องของชีวิตเนี่ยก่อนหน้านี้ในยุคที่ผมยังอายุไม่มากยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียยุคที่สังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดในยุคที่ไม่มีโรคระบาดนะครับชีวิตเนี่ยจะมีโจทย์ยากมาให้เราต้องจัดการเป็นระยะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่มันจะโผล่มาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือมันจะโผล่มาในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตเช่นเราเรียนจนถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัววางแผนการทำงานหรือจบม.3หรือสมัยก่อนเป็นม.ส.3เนี่ยนะครับแล้วจะต้องตัดสินใจว่าจะเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญจุดเปลี่ยนในการศึกษานะครับจากนั้นก็ออกมาก็ทำงานจุดเปลี่ยนในเรื่องงานทำงานไปสักพักจะเปลี่ยนงานดีไหมนะครับมีแฟนนะครับเลิกกับแฟนแต่งงานหย่าร้างเกษียณงานนะครับเจ็บป่วยจุดเปลี่ยนเหล่านี้ที่มันมีเส้นทางเดินของชีวิตคนที่คล้ายๆกันเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นโจทย์ยากกว่าปกติมันไม่เหมือนกับโจทย์ช่วงที่เราอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วนะครับเช่นในช่วงเปลี่ยนงานจะยากหน่อยนึงพอเปลี่ยนงานลงตัวแล้วหลังจากนั้นมันก็ง่ายหน่อยหนึ่งครับมันจะมีความยากเนี่ยมาเป็นระลอกเป็นระยะให้เราต้องจัดการครับซึ่งเคยเป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำความเข้าใจในตัวเอง ในหลากหลายมุมนะครับก็จะจัดการไปได้ดีขึ้นแล้วเราก็เติบโตขึ้นจากการจัดการโจทย์ยากเหล่านั้นนะครับแต่มันก็จะมีโจทย์ยากที่ไม่ได้เป็นไปตามวัยนะครับแต่เป็นโจทย์ยากที่เกิดจากเหตุวิกฤตภายนอกเช่นคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างเสียชีวิตหรือไม่ก็บริษัทของเราล้มละลายนะครับโจทย์ยากประเภทนี้ก็คือโจทย์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เข้ามากระทบนะครับซึ่งก็พบว่ามันอาจจะมาในวัยไหนก็ได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โจทย์ยากๆมันมาซ้อนกันหลายเรื่องเมื่อนั้นก็จะเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับคนคนนั้นนะครับมันมีหลายปมที่ต้องแก้ไปพร้อมกันสมัยนั้นนะครับสมัยที่โลกยังไม่ได้วุ่นวายและเปลี่ยนแปลงเร็วมากผมก็พบว่าชีวิตมนุษย์มีโจทย์ให้จัดการเยอะแล้วก็พบว่าการทำความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ภายในใจมันช่วยในการเลือกตัดสินใจได้ดีมากๆนะครับเมื่อเคลื่อนที่มาที่โลกยุคปัจจุบันนะครับสังเกตเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นชีวิตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนผู้คนเคร่งเครียดเร่งรีบมากกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญครับพอสังคมโลกเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อมีโซเชียลมีเดียเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนหลายอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันไม่ใช่โซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะครับมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นการเดินทางมันเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งคนที่มีอายุประมาณผมจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าถ้าเราคุยกับลูกเขาจะนึกไม่ออกเลยว่าสมัยตอนที่รุ่นผมยังเด็กและไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยชีวิตมนุษย์เป็นยังไงนะครับหรือในสมัยที่ผมเป็นเด็กไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสมัยที่ผมจบงานมาใหม่ๆนะครับจบเป็นหมอมาใหม่ๆอุปกรณ์การสื่อสารที่เท่ที่สุดก็คือเพจเจอร์ซึ่งก็คือตัวรับสัญญาณเพื่อบอกให้เราติดต่อกับตัวผมก็ต้องมีเพจเจอร์เวลาอยู่เวรโรงพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลก็จะส่งมาเพื่อให้เราติดต่อกับเวลาเราถูกตามถ้าเราอยู่เวรนะครับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังเนี่ยก็ทำให้โจทย์ที่ยากๆเนี่ยมันวิ่งมาเร็วธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจิตใจการทำงานในระบบชีวภาพยังเหมือนเดิมเลยนะครับแต่บริบทเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งก็ทำให้โจทย์ยากเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นซึ่งก็แปลว่าความสามารถในการค้นหาคำตอบจากด้านในจะยิ่งสำคัญมากขึ้นแต่วิถีชีวิตของมนุษย์โลกยุคปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะฝึกการค้นหาคำตอบจากด้านในเนี่ยกลับน้อยลงเพราะถ้าดูง่ายๆเลยนะครับสมัยก่อนเวลาผมนึกถึงการเล่นสมัยเด็กเนี่ยผมยังนึกได้ถึงการเล่นลูกหินนะครับที่ต้องขุดทรายที่เป็นพื้นที่สนามโรงเรียนให้เป็นหลุมแล้วก็เล่นลูกหินไม่ได้เก่งแต่นั่นเป็นความทรงจำสมัยเด็กของผมกระโดดยางตีแบดนะครับแต่สมัยนี้มันไม่มีกิจกรรมแบบนั้นนะครับมันอยู่ในข้อมูลตลอดเวลาดังนั้นเราไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงนะครับกับเพื่อนกับการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบเดิมแต่คนยุคปัจจุบันอยู่กับข้อมูลอยู่กับข่าวสารอยู่กับเวอร์ชวลเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทำให้โอกาสที่เราจะค้นหาด้านในเนี่ยเป็นไปได้น้อยลงพูดง่ายๆคือเราไม่แค่มีเวลาอยู่กับตัวเองเหมือนในสมัยโบราณนะครับแต่มันเป็นทักษะที่สำคัญมากดังนั้นวันนี้ผมก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้าเราจะเดินทางค้นหาคำตอบจากด้านในเนี่ยเราจะเจออะไรและจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับคำว่าด้านในเนี่ยผมลังเลระหว่างจะใช้คำว่าภายในหรือด้านในนะครับแต่ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งตอนที่ไปปฏิบัติธรรมช่วงที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมเป็นจิตแพทย์นะครับหนึ่งในหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่ผมไปก็คือของวัดสนามในของหลวงพ่อเทียนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นต้นทางที่หลวงพี่พระไพศาลได้ฝึกมาในสายนั้นวัดที่มีชื่อเสียงปัจจุบันก็คือวัดป่าสุขโตซึ่งผมไม่เคยไปนะครับผมเคยไปแต่วัดสนามในที่นนทบุรีสมัยที่หลวงพ่อเทียนยังอยู่แล้วก็ไปพบญาติโยมในกลุ่มนั้นเขาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าแนะแนวการมองด้านในผมฟังชื่อแล้วชอบมากผมรู้สึกว่ามันใช่สิ่งที่ผมค้นหานะครับตั้งแต่ตอนที่อายุประมาณ20กว่าเนี่ยนะครับรู้สึกนี่น่าสนใจวันนี้ก็เลยใช้คำนั้นนะครับว่าเป็นการค้นหาคำตอบจากด้านในซึ่งความหมายก็คือว่า จะชวนครับว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรก็ตามที่ยังคิดไม่ตกขอให้คุณอย่าไปคิดแต่การคิดวิเคราะห์แล้วก็มองเห็นแต่ภายนอกนะครับแต่ให้หันกลับเข้ามาค้นหาคำตอบจากภายในหรือด้านในนี้นะครับซึ่งก็จะมีสิ่งที่เราจะค้นพบได้6อย่างนะครับการจะค้นหาคำตอบจากด้านในนี้ก็คือเราก็ต้องมองเข้าหาจากด้านในนะครับซึ่งก็ต้องมีขั้นเตรียมการนะครับเตรียมการก็คือเราต้องจัดเวลาที่จะทำให้เราว่างพอที่จะไม่มีสิ่งมารบกวนใจจัดพื้นที่สถานที่ที่จะเอื้อต่อการที่เราจะอยู่กับตัวเองแล้วก็เตรียมการสภาวะร่างกายและจิตใจให้พร้อมซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างนะครับนอนให้พอทานอาหารให้กำลังสบายท้องนะครับแล้วก็วางเรื่องต่างๆลงชั่วคราวเพื่อพยายามจะทำความเข้าใจในโจทย์ที่เราเผชิญแล้วก็ค้นหาคำตอบจากข้างในซึ่งเวลาที่เราเริ่มมองเข้าหาด้านในใจของเราเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง6ประเด็นที่ผมจะคุยเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งมันมีระดับง่ายและยากนะครับแต่เป็นคำที่คนส่วนใหญ่พูดมากๆแล้วก็คุยกันมากๆก็คือเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นครับถ้าเราลังเลว่าเราจะลาออกจากงานดีไหมจะเปลี่ยนงานดีไหมถ้าเราลังเลว่าเราควรจะคบกับแฟนคนนี้ต่อหรือเปล่าคำแนะนำอย่างหนึ่งของคนทั่วไปนะครับก็อาจจะบอกว่าแล้วเธอรู้สึกยังไงนั้นการที่เรามองเข้าหาด้านในก็เป็นการทำความรู้จักกับความรู้สึกที่แท้จริงของเรานะครับเนื่องจากปกติแล้วเนี่ยเราจะวิ่งวุ่นอยู่กับเรื่องต่างๆหลายครั้งเราจะไม่ตระหนักว่าเรารู้สึกอย่างไรในรายละเอียดในเรื่องนั้นๆนะครับการกลับมาอยู่กับความรู้สึกของตัวเองสำรวจดูว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเราอาจจะค้นพบความรู้สึกที่เราไม่ตระหนักมาก่อนแล้วเราอาจจะค้นพบความรู้สึกขัดแย้งบางอย่างอยู่ภายในใจอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนก็ตามการกลับมาสังเกตความรู้สึกของตัวเองจะช่วยเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับและการเข้าใจตัวเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าใจความต้องการที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความด้วยแล้วมันช่วยเราตัดสินใจได้แต่ถ้าถามว่าเราจะอาศัยแต่ความรู้สึกอย่างเดียวในการตัดสินใจในเรื่องราวสำคัญของชีวิตได้ไหมคุณก็คงรู้นะครับว่ามันไม่ได้นะครับชีวิตเราไม่สามารถชี้นำได้ด้วยความรู้สึกอย่างเดียวนะครับในนั้นก็จะมีส่วนผสมที่สองในใจเราที่เราจะต้องเปิดพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจนะครับซึ่งก็คือเรื่องของความนึกคิดของเราข้างในความคิดเมื่อเราค้นหาจากข้างในเนี่ยมันแตกต่างจากความคิดในเวลาที่เราเผชิญโลกแล้วก็วิ่งวุ่นยังไงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็คือว่าในเวลาที่เราดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยความคิดของเราจะยุ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีหลากหลายเรื่องพร้อมๆกันไปถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เปิดออกมาหลายๆโปรแกรมอยู่ในแรมซึ่งมันก็จะแน่นมันมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมันมีข้อมูลที่ดึงสมาธิความสนใจออกไปนะครับงั้นเวลาที่เราจัดพื้นที่เตรียมสภาวะจิตใจจัดเวลาเราก็จะได้คุณภาพความคิดเพิ่มขึ้นมา2อย่างนะครับซึ่งเป็นคุณภาพความคิดที่สำคัญในการที่เราจะจัดการความขัดแย้งภายในได้โดยเฉพาะโจทย์ที่เราไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีมันก็เป็นผลจากความขัดแย้งที่ขัดกันอยู่ข้างในใจเรานะครับความคิดที่ขัดกันนี้เนี่ยเวลาที่เรามองด้านในนะครับเราต้องสร้างเงื่อนไขตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือความสามารถที่เราจะถอยออกมาจากเรื่องนั้นสักก้าวหนึ่งนะครับคุณสมบัติของความสามารถของเราที่เราจะถอยออกมาก้าวหนึ่งและมองเรื่องนั้นใหม่เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามองเข้าด้านในในพื้นที่ที่สงบแล้วไม่มีสิ่งเรามาวิ่งวุ่นวายอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญก็คือเราถอยมาดูราวกับเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องของเราสักพักหนึ่งแล้วเราสังเกตความคิดที่วิ่งอยู่ในหัวของเราเหมือนกับมันวิ่งมาแล้ววิ่งไปอย่าไปจมไปกับความคิดนั้นการเขียนอาจจะช่วยได้บ้างเขียนความคิดที่ผมพูดประจำว่ามันช่วยให้เราถอยออกมานะครับแต่เราจะพบอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเราจะเห็นความคิดที่มันสู้กันก็คือความคิด 2-3 ฝ่ายที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ได้เช่นการแต่งงานไม่แต่งงาน การลาออกจากงานเปลี่ยนงานหรือเปล่าหรือจะลาออกมาพักก่อนชั่วคราวเนี่ยมันจะมีความคิดอย่างน้อย 2-3 ฝ่ายขึ้นมาลาออกเราก็อยากลานะเหนื่อยแล้วแต่ออกแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเงินเดี๋ยวจะหางานยากจะทำยังไงไอ้ประเภทนี้ก็คือความคิด2ฝ่ายนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดเวลาและสังเกตดูความคิดจากมุมมองของความคิดที่ถอยมาหน่อยนึงแล้วก็เห็น 2-3 ฝ่ายที่มันคิดไม่ตรงกันนั้นแล้วก็ฟังรับรู้ความคิดทั้ง 2-3 ด้านนั้นให้ดีกระบวนการที่เป็นการปรึกษาพื้นฐานเวลาที่เราสอนคนให้ฝึกช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับ2เรื่องแรกเนี่ยจะเป็น2เรื่องที่ผู้ให้การปรึกษาจะช่วยได้มากและง่ายด้วยนะครับถ้าเขาฝึกมาอย่างถูกต้องก็คือรับฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกในข้อแรกและรับฟังเพื่อได้เรียบเรียงความนึกคิดเห็นถึงทางเลือกและความขัดแย้งในทางความคิดของตัวเองว่าถ้าเลือกทางนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเลือกอีกทางจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับตรงนี้สององค์ประกอบนี้นะครับคือเรารู้ความรู้สึกของเราเราเห็นความคิดของเราเนี่ยก็พอจะช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราสังเกตว่าเราจัดพื้นที่แล้วแต่เวลาเราคิดเรายังคิดตกร่องเดิมนะครับขอให้รู้ไว้เลยว่าถ้าท่านยังคิดอยู่ในร่องเดิมคิดวนแบบเดิมนั่นไม่ใช่คุณภาพความคิดที่จะเป็นประโยชน์กับการหาคำตอบจากด้านในนะครับท่านอาจจะต้องการคนอื่นช่วยเหลือท่านเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ท่านถอยออกมาได้ดีกว่านั้นอันนี้คือ2สิ่งแรกที่ท่านจะใช้ประโยชน์ได้เวลาที่ท่านค้นหาคำตอบจากด้านในนะครับอันที่3ครับอันที่3นี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็ไม่ยากมากเกินไปนะครับก็คือคำถามของภาพในระยะยาวนะครับทิศทางใหญ่ๆของชีวิตเหมือนเป็นการมองข้ามช็อตนะครับเพื่อตอบคำถามใหญ่ๆของชีวิตเช่นเราตอบได้ไหมว่าเราต้องการอะไรสำคัญสำหรับชีวิตเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงเราอยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ไปทำอะไรนะครับความต้องการตัวนี้ที่เป็นภาพยาวเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาที่มนุษย์ไม่ได้วิ่งวุ่นมากนะครับทิศทางใหญ่ๆมันจะชัดมากแล้วตัวเลือกมันก็มีไม่เยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยความที่เราวิ่งวุ่นเนี่ยนะครับหลายคนไม่ได้คิดถึงระยะยาวนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ประชุมกับจริงๆประชุมอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะพบว่าคนส่วนใหญ่จะมองชีวิตตัวเองได้ไม่ไกลมากนักไม่เคยมีคนถอยมาดูภาพใหญ่ของชีวิตนะครับแต่ทันทีที่มีการถอยมาดูภาพใหญ่ของชีวิตเนี่ยมันเกิดคำถามใหญ่ๆและสำคัญขึ้นมาเสมอนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขที่ผมเคยอยู่นะครับแล้วมันเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายในหลักสูตรที่ผมรับผิดชอบเจอกับเขาหลายครั้งนะครับเราก็ชวนเขามองภาพใหญ่ในชีวิตนะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งเป็นผู้บริหารที่ขยันแล้วก็เก่งมากๆคนหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีโอกาสมองงานและชีวิตที่เชื่อมกันเพราะตลอดเวลาตั้งแต่เขาทำงานมาเขาก็ทำงานเต็มที่ตลอดนะครับซึ่งผมนึกออกเลยนะครับเขาใช้เวลาส่วนใหญ่กับการแก้ปัญหาในหน่วยงานซึ่งมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นระหว่างที่เราทำการทบทวนด้วยคำถามง่ายๆนะครับเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าจริงๆเนี่ยเขามีความอยากจะฝึกฝนการเล่นดนตรีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งในวัยนี้ที่เขาอยู่เนี่ยเขาเหลือเวลาในงานอีกประมาณสักไม่ถึง10ปีนะครับคืออายุ50กว่าเดิมเขาก็คิดว่ารอเกษียณแล้วเขาค่อยฝึกนะครับแต่ในวันที่เราคุยกันในชั้นเรียนนั้นเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องรอฉันสามารถที่จะหยิบเอาความรื่นรมของชีวิตซึ่งเป็นแหล่งความสุขที่ฉันหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวัยเกษียณเนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมของชีวิตในปัจจุบันได้ไหมนั่นเป็นการค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะใช้เวลาของชีวิตในการหาความสุขในแบบนั้นแต่เขาไม่เคยคิดในแง่นี้มาก่อนที่เขาไม่เคยคิดในแง่นี้มาก่อนเพราะว่าแต่ละวันเขาเดินทำงานนะครับผมใช้คำหนึ่งที่บอกว่ามันเหมือนระบบปฏิบัติการที่คนที่เป็นผู้เรียนในหลักสูตรนั้นหลายคนเป็นเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการที่เน้นการปฏิบัติในแต่ละวันและการแก้ปัญหาให้จบสิ้นลง การทำภารกิจตามหน้าที่และการตอบตัวชี้วัดของหน่วยงานนะครับแต่ทันทีที่มีการถอยไปมองภาพระยะยาวมันจะเกิดคำถามที่ทำให้เราตอบโจทย์บางอย่างได้ดีขึ้นมันทำให้เราจัดลำดับความสำคัญแล้วก็เลือกสิ่งสำคัญได้ชัดขึ้นอันนี้คือ3สิ่งที่เราจะค้นหาจากด้านใน3สิ่งแรกมีอีก3สิ่งที่จะเป็นส่วนที่ยากขึ้นในการค้นหาแล้วการค้นหานั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราทบทวนตัวเองก็เป็นไปได้นะครับแต่การที่คนที่จะทำหน้าที่ให้การปรึกษาจะช่วยสำรวจและช่วยในการคลี่คลายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ส่วนผสม3ชิ้นเนี่ยมันลึกซึ้งและมันซับซ้อนเพียงใดนะครับผมจะไล่ไปทีละเรื่องเนี่ยนะครับเวลาที่เรามองเข้าหาด้านในและสังเกตใจตัวเองเนี่ยนอกเหนือจาก3เรื่องแรกที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับมันยังมีเรื่องที่4ก็คือความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตนะครับความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการเลือกทางเดินชีวิตของเราตลอดเวลาขึ้นอยู่กับเราจะรู้ตัวไหมนะครับซึ่งโดยระบบชีวภาพของมนุษย์ระบบความทรงจำถูกออกแบบไว้ให้เป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ยังไงก็คือหลักระบบความทรงจำคืออย่างนี้ครับอะไรก็ตามที่เคยทำให้เราเจ็บเราจะจำแม่นมากนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกดีเราก็จำดีขึ้นหน่อยนึงอันไหนที่ไม่มีความสำคัญอะไรเราจะจำไม่ค่อยได้อันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับดังนั้นในอดีตเวลาที่เราอยู่ในที่ธรรมชาติถ้าเราเคยเจ็บจากสัตว์ร้ายจากการบาดเจ็บแล้วแต่กรณีนะครับเราก็จำนะครับแล้วความจำนี้มันก็จะส่งผ่านอยู่ในชนเผ่าหมายถึงมันจะมีการสอนกันให้ระมัดระวังนะครับแต่อย่างว่าเราก็คงรู้นะครับไม่มีอะไรจะทำให้เราจำได้ดีเท่ากับประสบการณ์ตรงของความเจ็บปวดหรือความสุขที่ทำให้เราจำแม่นเพราะระบบความทรงจำจะบันทึกข้อมูลที่มีอารมณ์ทั้งบวกและลบเข้มข้นกว่าเรื่องที่ไม่มีอารมณ์โดยบันทึกอารมณ์ที่เป็นลบได้เข้มข้นและลึกมากกว่าส่วนที่เป็นอารมณ์ที่เป็นบวกอันนี้ผมพูดบ่อยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะค้นหาคำตอบจากด้านในเนี่ยเราอาจจะตระหนักว่ามันมีความทรงจำบางอย่างอยู่ในใจเราแล้ววิธีการที่เราจะสาวไปเจอความทรงจำเนี่ยมันมีหลักการข้อหนึ่งที่ผมใช้บ่อยในกระบวนการพูดคุยที่ต้องการลงลึกมากขึ้นก็คือเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกในปัจจุบันในข้อหนึ่งนะครับแล้วเราอยู่กับมันนานพอโดยไม่พยายามทำอะไรกับมันแต่เราอยู่กับมันเฉยๆนี่นะครับแล้วเราลองดูว่าเราจำระลึกได้ไหมว่าเราเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนในอดีตหรือเปล่าครับถอยกลับไปครั้งแรกที่จำได้ที่เราเคยรู้สึกแบบนี้อารมณ์เนี่ยมันจะพาเราไปสู่อดีตได้นะครับและมันมีกลไกการทำงานของสมองที่ทำหน้าที่นี้นะครับฉะนั้นพอเราเชื่อมต่อกับความทรงจำได้เรามีประสบการณ์ในอดีตได้เราจะเอามาทำอะไรนะครับเราก็จะตระหนักว่า1ความทรงจำนั้นอาจจะกำลังส่งอิทธิพลต่อเราในแบบที่เป็นผลเสียก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบที่เป็นผลดีก็ได้ใช่ไหมครับผลดียังไงผลดีก็คือเราจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดในชีวิตได้แต่ผลเสียคือมันจะทำให้เราสูญเสียโอกาสได้เมื่อตอนเย็นผมได้ดูคลิปหนึ่งซึ่งพูดถึงนิสัยการออมเงินของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ได้เล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่เขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจมาในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาจริงๆก็คือ30ปีเนี่ยนะครับมันทำให้คนญี่ปุ่นมีเงินออมในระบบการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยของประเทศเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับและก็ก่อนหน้านี้ผมก็เคยดูเรื่องของการศึกษานิสัยการลงทุนของคนแต่ละเจเนอเรชันนะครับพบว่าคนในเจนที่เคยมีเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยจะมีความระแวดระวังในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในขณะที่คนเจนใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเจอวิกฤตใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยนึกถึงความเสี่ยงขณะเดียวกันเขาก็มีข้อสังเกตในคลิปนั้นด้วยนะครับว่าแต่ชาวญี่ปุ่นมีคนใช้เงินเยนไปลงทุนในบิตคอยน์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากตัวนี้แหละครับก็คืออิทธิพลของความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกคู่ครองการเลือกงานไปจนถึงกับการเลือกการลงทุนนะครับการที่เราจะตระหนักในความทรงจำและอดีตของเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ถูกอิทธิพลในทางลบของอดีตมาเบี่ยงเบนการตัดสินใจที่ดีของเรานะครับดังนั้นเวลาที่ผมจะช่วยคนผมสำรวจความรู้สึก ความนึกคิดภาพใหญ่ในระยะยาวเวลาที่แต่อยู่ที่ความรู้สึกผมยังจะถามถึงอดีตด้วยการถามว่าเอ้ยความรู้สึกนี้เนี่ยคุณเคยรู้สึกก่อนหน้านั้นไหมนะครับแล้วก็ค่อยๆย้อนกลับไปเพื่อให้เข้าตระหนักถึงอิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกในอดีตที่กำลังส่งผลกับปัจจุบันนะครับโจทย์ที่ยากที่สุดก็คือคนที่มีปมค้างใจจากวัยเด็กก็จะส่งผลต่อการคุมอารมณ์การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นส่งผลต่อการตัดสินใจในทุกๆเรื่องดังนั้นการมองด้านในเนี่ยถ้าเราพบว่าเรามีปมค้างใจซึ่งมีคนถามผมว่าปมค้างใจผมมองมาจากภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับก็จะวันนี้จะพูดภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งผมหยิบมาจากงานวิจัยที่ชื่อย่อว่า ACE นะครับ ACE มันเป็นตัวย่อของคำว่า Adverse Childhood Experience นะครับถ้าคุณสนใจไปค้นดูได้นะครับเพราะมีงานวิจัยในอเมริกาและหลายประเทศด้วยนะครับว่าชาวอเมริกันที่เป็นคนโตแล้วเนี่ยประมาณ 61% มีประสบการณ์ที่วัยเด็กเคยมีเหตุที่สะเทือนอารมณ์ความรู้สึกที่ส่งผลเสียต่อตัวเขาได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ 61% นะครับเกือบ2ใน3เลยแล้วพวกนี้จะส่งผลต่อการความสัมพันธ์และการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ของเขานะครับยิ่งสังคมมีความซับซ้อนแล้วผู้คนมีความเครียดพ่อแม่ที่มีความไม่พร้อมและทะเลาะเบาะแว้งและมีความรุนแรงหรือหย่าร้างกันไอ้ตัวประสบการณ์ในวัยเด็กของคนที่เป็นรุ่นถัดไปก็จะยิ่งมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจและการจัดการโจทย์ชีวิตของเขานะครับฉะนั้นคนที่มีประสบการณ์ที่เป็นปมค้างใจเนี่ยก็จะพบว่าตัวเองตกร่องในความผิดพลาดซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้ว่าเขามีร่องของความทรงจำและประสบการณ์ทางอารมณ์จากอดีตนะครับฉะนั้นในกรณีการมองด้านในในกรณีนี้ก็คือเราไปเจอตัวป่วนภายในที่เราไม่รู้มาก่อนถ้าเรารู้จักเขาได้ดีขึ้นแล้วเราจัดการได้ดีขึ้นผลเสียจากอิทธิพลของปมจากวัยเด็กก็จะลดลงแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นซึ่งในผู้เรียนบทเรียนปมค้างใจส่วนใหญ่พอเรียนไปสักครึ่งทางก็จะเริ่มบอกผมนะครับเรียนไปสัก3อาทิตย์เขาจะเริ่มบอกว่าตอนนี้เขาพบว่าอารมณ์ของเขานิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขามีความสุขง่ายๆได้ดีขึ้นหรือบางคนก็จะทักเขาว่าเขาดูนิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นการตระหนักในสิ่งที่เคยกระตุ้นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจนะครับแต่พอเขาเข้าใจแล้วไอ้ตัวที่เป็นตัวเหวี่ยงจากข้างใต้นั้นมันก็อ่อนกำลังลงอันนี้คือตัวที่4ซึ่งเป็นตัวที่ยากที่สุดและเป็นตัวที่ผมใช้เวลาในการเรียนรู้กว่าจะเข้าใจแล้วก็รู้วิธีเรียกว่าปลดบล็อกมันได้เนี่ยใช้เวลานานจนเพิ่งไม่กี่ปีในที่ตกผลึกชัดมากๆนี่นะครับอันนี้คือ4ตัวแรกนะครับ5เราจะค้นพบอะไรนะครับเราอาจจะค้นพบความเห็นความคาดหวังเสียงของคนรอบๆตัวเราซึ่งก็คือเพื่อนฝูงพ่อแม่โซเชียลมีเดียคำเตือนคำแนะนำคำสบประมาทอันนี้จริงๆเป็นส่วนหนึ่งของความคิดในข้อ2ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแยกออกมาเพราะว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่เราได้รับอิทธิพลของโซเชียลมีเดียมากในระดับที่สิ่งที่เรามีอยู่เราจะไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเราเห็นคนอื่นเขามีดีกว่าเรามีมากกว่าเรานะครับหรือมีความคาดหวังตัวเองว่าจะต้องมีความสำเร็จเท่านั้นเท่านี้เพราะคนอื่นเขามีกันให้ตัวข้อมูลความคาดหวังและความคิดเห็นที่เป็นข้อมูลไหลอยู่ตลอดเวลานี่แหละครับเวลาที่เราทบทวนดีๆเราจะเริ่มแยกแยะออกว่าอ๋อนี่เป็นความคาดหวังของพ่อของแม่ซึ่งกดดันเราที่ทำให้เราคาดหวังตัวเองแบบนั้นด้วยหรือทำให้เรามีปฏิกิริยาบางอย่างกับพ่อแม่ของเราหรือเพื่อนหรือโซเชียลมีเดียอันนี้ก็คือเราตระหนักว่านี่คืออิทธิพลของเสียงที่อาจจะมากวนการตัดสินใจของเราหรือบางครั้งอาจจะมาดึงเราไม่ให้เราได้เดินบนเส้นทางที่เป็นตัวเราเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเดินตามกันที่สังคมส่วนใหญ่ทำจะปลอดภัยกว่าแต่การที่เราจะมีคำตอบจากด้านในที่ดีมันต้องเป็นคำตอบที่เป็นตัวเรามากๆแล้วความเป็นตัวเราที่มากขึ้นนี่แหละที่คนที่เป็นห่วงเราอาจจะไม่อยากให้เราเดินเพราะเขารู้สึกเสี่ยงเกินไปนะครับ ฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวที่5ก็คือเราเห็นความคิดเห็นความคาดหวังของเพื่อนของพ่อแม่ของคนของโซเชียลมีเดียที่ส่งผ่านมาโดยเขาไม่ได้รู้จักกับเราแต่เราไปรับเอามาใส่หัวเราเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นความคิดความเชื่อเหล่านี้อยู่ในหัวของเราเราต้องปลดล็อกตัวนี้เหมือนกันเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะได้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของเราท่านคุณสังเกตนะครับไอ้3ข้อแรกเนี่ยเป็น3ข้อแรกคือความรู้สึกของเราความนึกคิดที่อยู่ในใจเรากับการมองภาพยาวๆของชีวิตเราเนี่ยนี่เป็นตัวที่ช่วยชี้ทางของเรานะครับแต่ตัวที่4ที่5ที่ผมพูดมานี่เป็นตัวที่จะดึงเราไว้ถ้าเราไม่รู้จักมันเช่นเดียวกันกับตัวที่6ครับตัวที่6นี้ก็เป็นรูปแบบนึงของความคิดมันเป็นความคิดที่เราตัดสินต่อว่าตัวเองเป็นความคิดที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสูญเสียความเชื่อมั่นทำให้เราเขวทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ดูมีความเสี่ยงแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตก็ได้ครับนั้นใน6อย่างเนี่ยนะครับ3ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยเราเข้าใจตัวเองแล้วรู้ว่าจะไปยังไงต่อแต่3ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องทำความรู้จักเพราะมันอาจจะมาดึงเราไว้นะครับผมจะทวน6ตัวให้นะครับ1คือเรามองด้านในเพื่อเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะครับมันช่วยเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจความต้องการ2เรามองด้านในเพื่อเห็นความคิดตัวเองถอยมาดูแล้วก็เห็นถึงความนึกคิดต่างๆที่มันไม่ได้จัดระบบเรามาจัดระบบให้มันชัดขึ้น3คือเรามองด้านในเพื่อค้นหาว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเป็นภาพยาวๆภาพใหญ่ๆนะครับ3ตัวนี้จะเป็นตัวทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราจะเดินจะไปและทิศทางใหญ่ๆที่เราต้องการอีก3ตัวนะครับเป็นเรื่องของความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตซึ่งถ้าไม่จัดการให้เป็นมันอาจจะส่งผลเสียได้ในลักษณะของปมค้างใจนะครับหรือการจัดการความนึกคิดและความคาดหวังความปรารถนาดีและคำแนะนำของคนรอบข้างก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้และสุดท้ายก็คือความคิดในหัวของเราที่ต่อว่าตัดสินเปรียบเทียบภายในหัวของเราที่ทำให้เราไขว้เขวและเสียความเชื่อมั่นไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวที่ทำให้เราไม่สามารถตัดสินใจให้ดีได้ทีนี้พอเราเข้าใจใน6ประเด็นนี้แล้วนะครับผมมีข่าวสารชิ้นสุดท้ายจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าแม้เราจะเข้าใจว่าการค้นหาคำตอบจากด้านในเนี่ยมันมีวิธีในการจัดการก็คือเราจัดเวลาสถานที่เงื่อนไขให้เรามีความพร้อมแล้วก็ทบทวนความรู้สึกความนึกคิดแล้วก็ความต้องการในชีวิตในภาพรวมนะครับสังเกตประสบการณ์อดีตสังเกตความคิดเห็นของคนอื่นที่อาจจะมากวนการตัดสินใจเราสังเกตความคิดที่เราต่อว่าและตัดสินตัวเองที่อาจจะทำลายความเชื่อมั่นของเราแล้วเราก็ประมวลเพื่อการตัดสินใจนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าในการค้นหาคำตอบจากด้านในเนี่ยคุณคงเดาได้นะครับว่าโจทย์แต่ละประเภทนี้จะมีวิธีการในการค้นหาคำตอบจากด้านในที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับเวลาที่ผมช่วยเหลือคนในการค้นหาคำตอบชีวิตผมก็พาเข้าสำรวจในแต่ละประเด็นนะครับแต่ว่าคนที่มาด้วยโจทย์แต่ละเรื่องผมก็สำรวจไม่เหมือนกันเช่นคนที่มาคุยกันว่าจะเรียนต่ออะไรดีจะทำงานอะไรดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นแพ็คของมันที่ต้องมีการสำรวจนะครับก็คือต้องรู้จักตัวเองแหละว่าทำอะไรได้ดีนะครับอันนี้เป็นความสามารถทำมาแล้วแล้วมีความสุขอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับงานอะไรที่จะเป็นที่ต้องการอยู่ในตอนนี้มีดีมานด์เยอะค่าตอบแทนดีแนวโน้มใหญ่มันจะไปทางไหนเนี่ยนะครับแล้วก็หาความลงตัวระหว่างปัจจัยด้านในกับปัจจัยด้านนอกปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกันนะครับคนที่มาด้วยเรื่องโจทย์ทางอารมณ์ผมก็จะต้องช่วยเขาในการดูปัจจัยแต่ละปัจจัยทั้ง6แต่ก็อาจจะไปลงลึกมากหน่อยนึงก็คือเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจความนึกคิดนะครับมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายชีวิตนะครับจากนั้นก็จะดูว่าเขามีปมค้างใจไหมเนี่ยนะครับซึ่งกรณีถ้าสมมติว่าเป็นอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยผมก็จะดูว่าเขามีวิธีจัดการอารมณ์โกรธยังไงเพราะคนที่จัดการความโกรธไม่เป็นก็เสี่ยงกับการป่วยเป็นซึมเศร้านะครับหรือเขามีความภูมิใจในตัวเองไหมเขามีเสียงความคิดที่ตำหนิต่อว่าตัวเองไหมนะครับทั้งหมดนี้เนี่ย มันก็คือส่วนหนึ่งในแต่ละปัจจัยใน6ปัจจัยที่ผมเล่าไปเพียงแต่คนเรามาด้วยโจทย์ชีวิตอะไรก็ตามวิธีการสำรวจ6ปัจจัยนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับงั้นถ้าคุณอยากจะเอาคำแนะนำในเรื่องของการค้นหาคำตอบจากด้านในทั้ง6ข้อนี้ไปใช้นะครับผมคิดว่าคุณลองเดินดูได้นะครับคุณลองจัดเวลาแล้วสังเกตดูว่าเรื่องที่คุณกำลังรู้สึกจัดการไม่ถูกเนี่ยลองเช็คความรู้สึกดูว่าเอ๊ะจริงๆเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็เราคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างปล่อยทุกความคิดออกมาอย่าเพิ่งเซ็นเซอร์หรือตัดมันนะครับแล้วจัดระบบความคิดที่วิ่งในหัวของเราให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นจะทำให้คุณปะติดปะต่อและเข้าใจถึงการที่คุณตัดสินใจไม่ได้และขัดแย้งภายในได้ชัดขึ้นฉะนั้นลองถามยาวๆหน่อยนึงเราต้องการอะไรในภาพของระยะยาวทางไหนมันสอดคล้องกันกับจุดหมายใหญ่ในชีวิตของเรา3ข้อนี้ก็คือ3ข้อแรกของ6ปัจจัยที่เมื่อกี้คุยกันถ้าคุณได้คำตอบดีแล้วจบก็จบลงได้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณจะสำรวจเพราะคุณรู้สึกมันยังเดินไม่ได้เนี่ยไอ้3ตัวหลังจะเป็นตัวที่ช่วยคุณก็คือลองดูว่าคุณเคยมีประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้คุณไม่สามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องนี้ได้ไหมหรือทำให้คุณไม่สามารถมองมันอย่างใจเป็นกลางได้ไหมครับหรือมันมีความคิดเห็นคนอื่นที่คุณแคร์มากๆจนคุณตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าหรือคุณมีเสียงต่อว่าตัวเองบั่นทอนความเชื่อมั่นตัวเองมากๆไหมครับซึ่ง3ตัวหลังนี่แหละครับคือตัวที่ทำให้เราเดินต่อไม่ได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามประสบการณ์ของผมก็พบว่าการเดินด้วยตัวเองมันทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะพื้นที่ภายในมันซับซ้อนแล้วเรารู้ไม่ทันมันทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้าคุณลองเดินดูแล้วคุณได้คำตอบในระดับหนึ่งก็ลองเดินดูต่อนะครับแต่ถ้าเดินแล้วมันติดขัดเนี่ยผมจะเดา ว่าคุณติดขัดจาก3ปัจจัยหลังซึ่งคุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากคนที่เข้าใจพื้นที่ข้างในใจของคนเรานะครับซึ่งเมื่อคุณได้สำรวจและทำความเข้าใจจากด้านในได้ดีพอเนี่ยคุณจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันมีเส้นทางที่น่าสนุกรอเราอยู่และเราก็สามารถสนุกและท้าทายกับชีวิตได้ไม่ว่าโจทย์นั้นจะเป็นยังไงก็ตามแล้วทุกเรื่องของชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องที่จะเป็นบทเรียนที่ช่วยเราเติบโตได้เมื่อเราฝึกในการค้นหาคำตอบจากด้านใน